დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე უხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, სადაც მოგვიანებით იდება ჩანაწერები ჩვენი ყველა გადაცემის. დღეს არის ხუთშაბათი, ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვებით ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ნინო სამხარაძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილო მშვიდობისა, ნინო.
დილო მშვიდობის, მე ვესალმები მსმენელს.
მოგვადგა არჩევნები, შეიძლება ითქვას. და აქ ვისარგებლებ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გეტყვით მსმენელებს, ვისაც გაქვთ ამისი დრო, სურვილი, ინტერესი, რომ გაეცნოთ ყველა სახის ინფორმაციას არჩევნების შესახებ, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე შეხვიდეთ და იქ არის ასეთი ათულა დღეების არჩევნებამდე დარჩა. ახლა უკვე ნახავთ დღეს თუ დააჭერთ დარჩა 2 დღე და იქ ამავე მულს თუ დააჭერთ ნახავთ ყველა სახის ინფორმაციას არჩევნების შესახებ, იქნება ეს პოლიტიკური პარტიებისა თუ კოალიციების კამპანიები, შეკითხვებზე პასუხები, რაც არჩევნებს, არჩევნო პროცესსა და პროცედურებს უკავშირდება, ნახავთ ინტერვიუებს პოლიტიკოსებთან, მოკლედ ყველაფერს. ეს არის პორტალი, სადაც ნახავთ ყველაფერს, რასაც კი რადიო თავისუფლება აკეთებს არჩევნების შესახებ სხვადასხვა ფორმატში. იქნება ეს ტექსტი, ვიდეო, აუდიო და ასე შემდეგ. ნახავთ ასევე საინტერესო გადაცემებს ემიგრანტებზე, ანუ უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებზე და ნამდვილად ღირს თუ კი დრო გაქვთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, დრო გაქვთ და ინტერესი ამისა. და ჩვენი სიმულატორი, საარჩევნო სიმულატორი, შექმენი შენი პარლამენტი, ერთგვარი გასართობიც არის და დაგეხმარებათ, ასევე ვარაუდობთ შესაძლოა დაგეხმაროთ არჩევანის გაკეთებაში, თუ კი ყოყმანობთ და არ ყავთ ჯერ თქვენი რჩეული პოლიტიკური ძალა, იქ შეიყვანთ პროცენტებს, სასურველს თუ თქვენი აზრით მოსალოდნელს და ნახავთ ჩვენი ეს აპი, ჩვენი ეს სათამაშო, მოგცემთ შედეგს თუ პარლამენტში ვის რამდენი მანდატი ექნება თქვენი ამა თუ იმ პროგნოზის შედეგად. რა შეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, ახლოვდება კი არა და მოგვადგა როგორც სიტყვიან არჩევნები და კიდევ უფრო მკაფიო ხდება საქართველოს პარტნიორების პოზიციები საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან და საკუთრივ არჩევნებთან დაკავშირებით. კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოხატავენ თავიანთ მოლოდინს და პოზიციას იმის თაობაზე, თუ რა დააბრუნებს საქართველოს დასავლურ ვექტორზე. და ეს არის სამართლიანად ჩატარება არჩევნებისა, თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარება. ჩვენ უკვე ვიცით, ნინო, რომ გარკვეული ხნის წინ გამოქვეყნდა ეუთო ოდირის დამკვირვებელთა წინასწარი შუალედური ანგარიში, რომელიც სწორედ საარჩევნო გარემოს შეეხება. მე ახლა ინტერპრეტაციების, ესე ვთქვათ, კომენტირებას არ შევუდგები. მართალი გითხრათ, ვინც ამ ანგარიშის ინტერპრეტაცია ვისკანაც მოვისმინე, პოლიტიკოსებს გულისხმობ, ხელისუფლების წარმომადგენლებს ცოტათი დავიბენი, იმიტომ რომ არ ვიცი რა დოკუმენტი წაიკითხეს. იმდენ ყველა ფერი არის ასახული ამ ანგარიში ოდირისა, ყველა ის გამოწვევა, კონტექსტი, ფონი, პრობლემა, რაც ახლავს ამ წინასაარჩევნო პერიოდს და რა ვიცი, ჩემთვის საკმაოდ ისეთი არის დამაფიქრებელი. ნაწილმა პოლიტიკოსებისა პირიქით რბილად შეაფასა ეს შეფასება ეუთო ოდირისა და მოკლედ ამ ინტერპრეტაციებში მსმენელი ჩვენი რომ არ დაიბნეს, შეგიძლიათ ქართულ ენაზეც ოდირის საიტზე ნახოთ ეს ანგარიში. სრული თარგმანი უტევს ოდირს, ასე რომ არანაირი ეს არ არის საჭირო, თუ კი გაქვთ ინტერესი, როგორ უყურებენ უცხოელი დამკვირვებლები ამ ყველაფერს, უკვე შეუდგნენ მუშაობას მოკლევა დიანი დამკვირვებლებით, საერთაშორისო დამკვირვებლებს გულისხმობ არჩევნებზე და რასაკვირველია, არის ძალიან დიდი, უპრეცედენტოდ მასშტაბური ადგილობრივი სადამკვირვებლო პროცესი. საკუთრივ არჩევნების დღეს კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დააკვირდება საარჩევნო პროცესს და ეს ყველაფერი შეჯერდება მოგვიანებით უკვე შეფასებების სახით და ანგარიშების სახით იქნება გამოცემული. ასევე დავაანონსებ, გამიგრძელდა სიტყვა ანონსებში და რეკლამებში, მაგრამ ვიყენებ დროს ჩვენი პროდუქციის, ასე ვთქვათ, მისაწოდებლად ჩვენი მსმენელებისთვის. ასევე გეტყვით, რომ მე, ნინო სამხარაძე და კიდევ ჩვენი სხვა თანაწამყვანები დილის საუბრების შევხვდებით YouTube-ის პლატფორმაზე შაბათს, არჩევნების დღეს დღისით, ვიდრე დაიხურება საარჩევნო უბნები, შუა დღისას პირველ საათზე YouTube-ზე აუცილებლად, თუ გექნებათ ასევე დრო და წვდომა ინტერნეტზე, აუცილებლად გვიყურეთ, შევაჯამებთ იმ თელს პერიოდს, რამაც არჩევნებამდე მიგვიყვანა და ვილაპარაკებთ გარკვეულ მოლოდინებზე სავარაუდოდ და ასე შემდეგ და მნიშვნელობაზე არჩევნებისა. ცხადია, ჩვენ როგორც ყველა ეთერში არჩევნების დღეს კიდევ უფრო დავიცავთ წესს, რომ ეს არ იქნება, ცხადია, საარჩევნო აგიტაცია არის აკრძალული არჩევნების დღეს. მედიის მუშაობის კუთხით გულისხმობ, აკრძალულია საკუთრივ უბნებზე, იცით, და შემოგარენში. და ასევე ხვალ გვექნება ისფეთთან ერთად რადიო თავისუფლების პარტნიორობით ჩვენი პროექტის, YouTube-ის პროექტის არჩევნებამდე, ამ სახელწოდებით გადაცემის ბოლო გამოშვება არჩევნების დღემდე. და შემდეგ კიდევ შევხვდებით იმავე ფორმატში ერთმანეთს და თუ კი ვინმეს რაიმე შეკითხვა დაგრჩათ არჩევნების ხმის მიცემის პროცედურის და მთელი ამ პროცესის შესახებ, ან რაღაცა ეჭვები და რაღაცა გსურთ რომ დააზუსტოთ, აუცილებლად შემოგვერთით ხვალ საღამოს YouTube-ზე, უკაცრავად დღისით, საღამოს არა, დღისით 3 საათზე YouTube-ზე და გიპასუხებთ ყველა შეკითხვაზე. აი, ასეთი არის სიტუაცია. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ეთერს, ამ ეთერში კვლავ და კვლავ ვილაპარაკებთ წინასაარჩევნო სიტუაციაში, კონტექსტზე, საქართველოს იმაზე, თუ როგორ არის დანახული საქართველო სწორედაც არჩევნების წინ და რა გამოწვევებს ხედავენ ქვეყნის გარედან საქართველოში დემოკრატიის კუთხით. და ვილაპარაკებთ დღეს პირობითი, სულ ვიძახი, პირობითი სათაური ჩვენი საუბრის ასეთია: ანტიდასავლური რიტორიკით, კრემლის ნარატივების გამეორებით, კონსპირაციის თეორიებით, საით კითხვის ნიშანის ამიწერტილით. დღეს გვეყოლება ასევე სტუმარი, რომელსაც სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში წარმოგიდგენთ. ჩვენ წინა ეთერის დროს, ნინო, დავაანონსეთ და ჯერ არ იყო ევროკავშირის სამიტი, იყო ჩვენი ამ წინა ეთერის შემდეგ და ამ სამიტის დოკუმენტში მოხვდა თავი საქართველოს შესახებ. მართალია, მეშვიდე თავი, პირველი ყველაზე ვრცელი ნაწილი ეთმობოდა უკრაინას ამ დოკუმენტში და მეშვიდე თავში რამდენიმე პუნქტი, რამდენიმე პარაგრაფი დაეთმო საქართველოს. იყო კომენტარები ევროკავშირის ლიდერებისა, მოგვიანებით იყო ევროპის 13 ქვეყნის ევროპის საკითხთა მინისტრების ასეთი თანამდებობები არის ევროკავშირის ქვეყნებში, ერთობლივი განცხადება და ამაზეც შეგვიძლია შემდეგ ამასაც მივუბრუნდეთ და ამაზეც ვილაპარაკოთ. და გუშინდელი ჰელსინკის კომისიის, ეს გახლავთ, შეერთებული შტატების, ასე დავარქვათ, სახელისუფლო ჯგუფი, ადამიანის უფლებებზე მომუშავე, სამხედრო უსაფრთხოებაზე მომუშავე ჯგუფი, დემოკრატიის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი, რომელიც ბოლო ხანს, იცით, რომ მუშაობს აქტიურად საქართველოზე, იყო, ესე ვთქვათ, X-ზე, პლატფორმა X-ზე პოსტის სახით განცხადება, რომ ვიდრე მეგობარი აქტი, ასე ვთქვა, თავის ბოლო კენჭისყრას ელოდება წარმომადგენელთა პალატაში, ჩვენ კვლავაც უნდა გავაგრძელოთ მხარდაჭერა საქართველოს ხალხის ძალისხმევისა, დაიცვან თავიანთი დემოკრატია და მისდიონ თავიანთ მათ მიერ არჩეულ გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა.
ხო, ძალიან ბევრი რამე ხდება.
ამდენი არ მელაპარაკია, მგონია, და
ჩვენ გარშემო, რაც ლოგიკური არის, რაც უფრო ახლოვდება არჩევნები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ით უფრო მკვეთრ ფოკუსში ექცევა საქართველო ჩვენი მეგობრების ანგარიშებში, განცხადებებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ლოგიკურია და სასიხარულო, იმიტომ რომ არჩევნების ბოლო წამამდე და მერეც დარწმუნებული ვარ საქართველოს სახელმწიფო, როგორც ასე ტურბულენტურ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყანა, ხალხი გრძნობს ასეთი ძლიერი მეგობრების მხარდაჭერას განცხადებებში, რომლებიც აი ეს რეტროსპექტიულად ნინო შენკეხა ახსენე ძევრია კი სხვადასხვა სტატუსის დაწყებული იქსი და ყოფილი ტვიტერიდან გაგრძელებული ოფიციალური დოკუმენტებით და დამთავრებული ვერბალური განცხადებებით ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები, რომლებიც აკეთებენ ასე ვთქვათ ბრჭყალებში მსმენელისთვის პოლიტიკას კოლექტიურ დასავლეთში, ვაშინგტონშიც და ბრიუსელშიც, დიდი ყურადღებით აკვირდებიან იმოვლენებს, როგორ ჩააბარებს ასე ვთქვათ აი ამ ტესტს ახლა საქართველოს ქართული ხალხი პირველ რიგში. აქედან გამომდინარე ყველა ეს განცხადება ამ ეტაპზე ჩემთვის როგორც პროცესებზე დამკვირვებლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში კონტექსტშიც რო ჩავსვათ ახლა ეს ყველაფერი თან ჩვენი დღევანდელი თემის და სტუმრის კენაც რო წავიყვანო თემა, მე მახსოვს ჩვენ როდესაც აი ეს ლაივების სერიები დავიწყეთ, რაც ჩემთვის ყოველთვის ვიტყვი რომ არის ყოველთვის ძალიან დიდი პატივი და სიამოვნება. პირველი ჩვენი სასაუბრო თემა იყო მტრები და მეგობრები ერთ-ერთი. პირველი, ხო, იქ ჩვენ ძალიან ბევრი კრიტერიუმი ჩამოვაყალიბეთ მახსოვს იმის გასაზომად, საგარეო პოლიტიკაში და სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესების დასაცავად თუ უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, როგორ უნდა გაიზომოს, ასე ვთქვათ, შეირჩეს ასევე ბრჭყალებში სახელმწიფოს ეროვნულად მნიშვნელოვანი საფრთხეები და მეგობრები ამ საფრთხებისგან ერთგვარი თავდაცვის მექანიზმის სახით. აი ახლა მაქვს შეგრძნება რომ ზუსტად ამ ნაწილს ვაჯამებთ ერთი მხრივ იმ შესავლით რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ის აქტები, მეგობარი აქტი არის კიდევ რამდენიმე კანონის პროექტი რომელზეც მაგალითად ახლა ამერიკელი პარლამენტარები, სენატორები მუშაობენ, თავის მხრივ ეს რეზოლუციები, რომელზეც მუშაობენ, იმუშავეს ბოლო კვირების განმავლობაში ევროპარლამენტში, ევროპული საბჭოს ხდომის შედეგად და ასე შემდეგ. ყველა ეს დოკუმენტი არის ქართველი ხალხისთვის მხარდამჭერი დოკუმენტი იმისთვის, რომ ხალხმა წარმატებით შეძლოს დემოკრატიული ბილიკის, ასე ვთქვათ, აი ამ გზის შენარჩუნება იმ საფრთხების ფონზე, რაც შიდა საფრთხეების სახით არსებობს დემოკრატიის მიმართ საქართველოში. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, რომ აი ეს ფლანგი არის ჩვენი უმთავრესი სამეგობრო წრე, რომელიც მზად არის ამ ეტაპამდე გვიყურებს, გვაკვირდება, თუმცა არჩევნების შემდეგ მზად არის სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკური, ფინანსური, ლოჯისტიკური ძალიან ბევრი სახის დახმარება აღმოუჩინოს საქართველოს სახელმწიფოს იმისთვის, რომ მას სტაბილურად მოახერხოს დემოკრატიზაციის გზაზე სიარული. აი ახლა ამის ფონზე ცხადია ჩვენ ეროვნულ საფრთხედ აიდენტიფიცირებთ იმას, რაც ნინო შენ უკვე სათაურის სახით ახსენე და ასევე ჩვენ სტუმართან ერთად ძალიან დიდი სიამოვნებით ვაპირებთ რომ ვისაუბროთ. ეს არის აი ეს ჰიბრიდული ტიპის
საფრთხეები.
კი ბატონო, ის ჰიბრიდული საფრთხეები, რომელიც ტრადიციულად აი სულ ვამბობთ, რომ მოდის ესე ღარად რუსეთის ფედერაციისგან, ჰიბრიდული ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება სხვა ფორმებს იძენდეს ვიდრე მაგალითად სხვა მოწყვლადი სახელმწიფოების შემთხვევაში. ვიცით უკრაინა რა ტიპის დაპირისპირებაშია და ომში ეხა შესული რუსეთის ფედერაციასთან. წინა კვირას ჰქონდა საშუალება რომ მკაფიო დაგვენახა მაგალითისთვის მოლდოვაში როგორია ეს ჩრდილი ასე ვთქვათ რუსული გავლენისა. ცადოთ აი ეხლა ჩვენი არჩევნების წინ არჩევნებამდე ჩვენს ბოლო აი ამ თემატურ გადაცემაში ეთერში გავშალოთ ეს საკითხი საქართველოს მაგალითს.
მე აქვე დავანონსებ რაღაც ანონსების ჭია შემიჩნდა რომ იყვნენ, დავანონსებ რომ არჩევნების დღეს დღის ეთერში, მეორე ეთერში უკვე ექსპერტებთან და იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც მუშაობს ამ ჰიბრიდული ომის საკითხებზე, ჩვენ ამ თემას კიდევ უფრო მეტად გავშლით. ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი დროულიც და საინტერესო იქნება. ეს იქნება YouTube-ზე კვლავ უკვე 3 საათზე შაბათს დღისით. და დროა ჩვენი სტუმარი წარმოდგინოთ მსმენელებს, დავით ქუტიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის კვლევითი ინსტიტუტის გნომონ ვაისის მკვლევარი, დილამშვიდობისა ბატონო დავით.
Dilam shvidobis, didi madloba motsvebistvis.
Madloba tkuen mobrzanebistvis, vadevnebt tvals aramkholot tkuensas gnomano ISIS platformaze publikatsiebs da aseve tkuens publikatsiebs da vidre saubar shevodgebodet msmenels vetqi, rom sheuzlia shemokhmianeba SMS-ebis gamogzavnit nomerze 5 95 95 00 55-ze 5 95 95 00 55-ze და თემა საკითხი რომელზეც უნდა ვილაპარაკოთ ეხება სწორედ იმ თქვენს ბოლონაშრომს რომელიც შეეხება რუსეთის სტრატეგიულ დოკუმენტებს რუსეთის ფედერაციისა და ამ დოკუმენტებში კონკრეტული პასაჟების როგორ თქვა მიმართ ასე ვთქვა ხაზების მიმართულებები ნარატივების არ მინდოდა ამ სიტყვის თქმა მაგრამ მომიწია მაინც ტენდენციების მსგავსებას ქართული ოცნების საქართველოს ხელისუფლების რიტორიკასთან. Რომ არ იყოს თქვა ეს კონკრეტული პოლიტიკური ძალა, ამიტომ სულ ხას უსვამ ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოს ხელისუფლებაზე ამ ჯერად რომლის გადაწყვეტილებები და ქმედებები და რიტორიკაც ქმედებების ნაწილია პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს თითოეული მოქალაქის ცხოვრებაზე და ქვეყნის პერსპექტივაზე და ჩვენ ვიცით რომ ევროკავშირის ის ცხრანაბიჯი აღარავის აღარ ჩვენც აღარ გვიხსენებია რა ხანია უპირატესად დასახელებს ამ პრობლემას დეზინფორმაციასთან გამკლავებას ანტიდასალურ დეზინფორმაციასთან რომლის მატარებელ განმახორციელებელ და ყველაზე აქტიურ ესე ვთქვათ წარმოებელ მიმწოდებლად იქცა ხელისუფლება სამწუხაროდ თქვენ დაუთმეთ დრო რესურსი რუსეთის ფედერაციის სტრატეგიული დოკუმენტების შესწავლა სწორედ ამ კუთხით და თუ შეიძლება ამ მიგნებებზე რომ გითხრათ თავდაპირველად.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმ ხრივ, რომ ჩვენ დღეს ვიმყოფებით საკმაოდ განსხვავებულ სიტუაციაში. მე ვიტყოდი 2022 წლიდან ხდება ეს 22 წლის თებერვლიდან როცა რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო უკრაინაში. აქედან მოყოლებული უკვე ვიმყოფებით სიტუაციაში როცა სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება და მასთან აფილირებული პირები ხდებიან იგივე მსგავსი დეზინფორმაციული ნარატივების გამავრცელებლები, რასაც წლების მანძილზე ავრცელებდა და არცელებს რუსეთი, რაც დიდი პრობლემაა ჩვენის თანაქვეყნებისთვის, დიდი პრობლემაა ევროკავშირისთვის და ზოგიერთი კვლევის თანახმად პრობლემა იყო და არის კვლავ თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათ შორის იქაური წინასაარჩევნო კამპანიებისთვისაც კი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ცოტა შორიდან რომ მოუყვე ამ საკითხს, 2022 წლიდან კიდე ერთი სხვა კვლევა კონდა ამასთან დაკავშირებით, რომელიც აკადემიურ ჟურნალში გამოქვეყნდა შემდგომ საერთაშორისო რეფერირებაში, უკვე ჩანდა, აი, იკვეთებოდა ნიშნები თუ როგორ ნენელა გადადიოდა საქართველოს ხელისუფლების რიტორიკა, ემსგავსებოდა რუსულ ნარატივებს და ეს არ არის მარტო, მოდი ასე ვთქვათ, მსგავსება არის არამხოლოდ კონკრეტულ ფრაზებში თუ კონკრეტულ იმ ჩარჩოებში, რასაც გვაძლევს ეს რიტორიკა, არამედ მსგავსება არის ძალიან დიდი ასევე იმ მიდგომებშიც. აი ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. ანუ არის შინაარსობრივი მსგავსება და არის მიდგომებითი მსგავსება და რას გულისხმობ ეხლავე აღწერ. რუსეთის მთავარი მიზანი არის, ხშირად არ არის დარწმუნება რაიმეში, თუნდაც ტყუილში დარწმუნება ამა თუ იმ სამიზნე საზოგადოების. მისი მთავარი მიზანია და რუსული დეზინფორმაციის მთავარი მიზანია, რომ ეჭვი გააჩინოს სამიზნე საზოგადოებაში და არ დატოვოს უბრალოდ ერთი საკითხიც კი, რაზეც საზოგადოება შეთანხმდება. ხო, და ძირითადად, იმიტომ რომ რუსეთს არ აქვს დღეს ის ეკონომიკური რესურსი, ის ცხოვრების სტილი, რომ გაეჯიბროს თუნდაც ევროკავშირს და თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს. შესაბამისად, რუსეთის ეს დეზინფორმაცია აწყობილია ნეგატიურ დღესწესრიგზე. სხვა ქვეყნებში ცუდის გამოკვეთაზე, ამის განზოგადებაზე და შემდეგ ამას იგება კონსპირაციის თეორიები, რომ იქ ყველაფერი ცუდად არის. კი, შეიძლება ჩვენთან პრობლემებია, მაგრამ იქ უფრო არ ესად არის. სამწუხაროდ წლების განმავლობაში ვხედავდით ჩვენ მსგავს მიდგომებს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდანაც და განსაკუთრებით ეს როგორც აღნიშნე 2022 წლიდან გახდა შესამჩნევი. ეხლა რაც შეეხება თვითონ რუსეთის სტრატეგიულ დოკუმენტებს, აქაც უნდა გამოვყოთ ალბათ ეტაპები, იმიტომ ჩვენ მიმოვიხილეთ ეს 2000 წლიდან სხვადასხვა სტრატეგიული დოკუმენტები, უბრალოდ ამ ჩემს ნაშრომში ყველა ვერ მოხვდა რელევანტურობიდან გამომდინარე, უბრალოდ იმას ვიტყვი, რომ თავიდან თითქოს რუსეთი პუტინის პრეზიდენტობის პირველ წლებში გულისხმობ პირველ ვადას ასე ვთქვათ, მოწადინებული იყო თითქოს თანამშრომლობისთვის, იქ იყო ხაზგასმა იმისთვის, რომ ჩვენ საერთო მიზნებისთვის, აი თუნდაც უნდა ვებრძოლოთ მსოფლიოში ტერორიზმს, უნდა ვიყოთ საერთო დღის წესრიგის ნაწილი და ასე შემდეგ, მაგრამ შემდეგ მოვიდა 2007 წელი და ის ცნობილი მიუნხენის სიტყვა პუტინის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რამაც შეიძლება სხვადასხვა კვლევარის და ფართოდ არის ნახმული, რომ ეს არის გარდატეხა, ასე ვთქვათ, რუსულ პოლიტიკაში, საგარეო პოლიტიკაში. შემდეგ უკვე იყო სამწუხაროდ 2000-ში.
თუმცა ამას არ გამოუწვია გარდატეხა დასავლეთის დამოკიდებულებაში და პოლიტიკაში რუსეთის მიმართ.
ხო, ვერ ვიტყოდი, ხო.
მიუნხენის გამოსვლას, კი,
უკვე სამწუხაროდ. მე ომი მოყვა და ამ ყველაფერს საქართველოსთან და შემდეგ უკვე მოყვა ყირიმის ანექსია 2014 წელს და თუ შევხედავთ ეს ნელ-ნელა იზრდება რუსეთის სტრატეგიულ დოკუმენტებში კონფრონტაციული ტონი. და ეს პირველ რიგში ეხება იმას, რომ თავიდან ესე იგი იყო ვლადისლავ სურკოვი ერთ-ერთი მთავარი პროპაგანდისტი რუსეთის, რომელმაც შემოიტანა და დაამკვიდრა მე სხვა პროპაგანდისტებთან და სხვა რუსულ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტთან ერთად დაამკვიდრა რუსული სუვერენული დემოკრატიის გაგება, რომ ეს გულისხმობს იმას, რომ რუსეთში მოქმედი რეჟიმი არის დემოკრატიული და თუ ვინმე სხვანაირად ჩათვლის დამაზ კითხვებს დასვამს, ეს აღიქმება რუსეთის შიდა საქმეებში ჩარევად. მე მგონი შეიძლება პარალელები უკვე აქ გავავლოთ დღევანდელი ქართული ოცნების რიტორიკასთან, იმიტომ რომ თუ კი ვინმე დასვამს კითხვას იგივე სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, იგივე ადამიანის უფლებებზე, ეს განიხილება სუვერენულ დემოკრატიაში ჩარევად. მოკლედ, სუვერენული დემოკრატიის ამ დიდი, ასე ვთქვათ, ნარატივის შემდეგ შემოდის უკვე რუსულ სტრატეგიულ დოკუმენტებში ისეთი საკითხები, როგორიც არის რუსეთის მსხვერპლად წარმოჩენა, რომ თითქოს რუსეთი კი არ არის იმპერიული ზრახვების მქონე ან აგრესორი სხვადასხვა ქვეყნებში ომის წამომწყები, არამედ ეს არის რაღაც დასავლური ლიბერალური ნაცისტური დღის წესრიგზე პასუხი. შემდეგი საკითხი უკვე 2014 წლიდან, როგორც აღნიშნე, როცა სანქციები დაუწესდა რუსეთს ამ ყველაფრის გამო, რაც ჩაიდინა და უშუალოდ ყირიმის ანექსიის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უფრო მწვავდება რიტორიკა ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის მიმართ და აქ უკვე სრულიად უარგუმენტო ბრალდებები ისმის, რა თქმა უნდა, რუსი ხალხის დისკრიმინაციის შესახებ, ისმის უარგუმენტო ბრალდებები, აი რომ რუსი ჟურნალისტები არიან აი როგორ თქვა, რეპრესირებული სხვადასხვა ქვეყნებში და აქაც უნდა გავმარტოთ, რას ნიშნავს რუსი ჟურნალისტები და რას გულისხმობს რუსეთის სტრატეგიული დოკუმენტები. ეს არის ყოფილი Russia Today, ახლა RT და მსგავსი პროპაგანდისტული მედია საშუალებები, რომელიც სხვათა შორის 2022 წლამდე აგრძალულიც კი არისო რიგ ქვეყნებში. ხო, ეს სხვა საკითხია.
და რამაც ბოლო ეს გადაწყვეტილებები გამოიწვია, ეს იყო უკვე მკითხველების გამოვლენა იმისა, რომ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტს წარმოადგენს რუსეთის უშროების სამსახურის უკვე პრაქტიკულ სტრუქტურულ.
დიახ, სამწუხაროდ.
სტრუქტურულ ბმაზე არის ლაპარაკი, არა მხოლოდ იდეოლოგიურ და პირდაპირზე და
კი ბატონო, იმიტომ რომ ევროკავ დასავლეთი და რუსეთი და სხვა ავტორიტარული ქვეყნები სხვადასხვა პრიზმიდან უყურებენ სიტყვის თავისუფლებას. რუსეთის პროპაგანდის მკვლევარი, ერთ-ერთი ცნობილი პომერანცევი ამბობს, რომ რუსეთი იყენებს თავისუფალი სიტყვის იდეას დეზინფორმაციის გასავრცელებლად და ის იყენებს ფულს ამისთვის, იყენებს გავლენის აგენტებს, ასე ვთქვათ, და იყენებს მედიას პირველ რიგში. და ეს არ არის რაღაც თავისუფალი მედია, როგორც წარმოაჩენენ, ეს არის პირდაპირ გაგრძელება ხაზი რუსული პროპაგანდის. შემდეგ უცხო ძალების ნარატივს ხედავთ ჩვენ უკვე ამ რუსეთის სტრატეგიულ დოკუმენტებში და უკვე რაც უფრო ძლიერი გახდა რუსეთში ეს ავტორიტარული მისწრაფებების წლების გასვლასთან ერთად, იგივე აგენტების კანონის მიღება, რეპრესიები ოპოზიციის წინააღმდეგ, რეპრესიები მედიის წინააღმდეგ, სხვადასხვა მედია საშუალებების განდევნა საერთოდ ქვეყნიდან, უფრო კაცრდება ეს ფრაზები და ისმის კიდევ მეორე საკითხი, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ისმის რუსი ხალხის დისკრიმინაციის შესახებ ბრალდებებით დასავლეთის მხრიდან და ისმის ფრაზები, რომ რუსულ ტრადიციულ სულიერ და მორალურ ღირებულებებს ებრძვის დასავლეთი. ისმის ისეთი ბრალდებები, როგორც არის ფაშიზმის რეაბილიტაცია მაგალითად, ან ნეოლიბერალური საინფორმაციო წნეხი, ახალგაზრდებზე შეტევა ლიბერალური ფაშიზმით და მსგავსი ტერმინები. ესე ჩვენ მიმოვიხილეთ ძირითადად რუსეთის საგარეო ურთიერთობათა დოქტრინა, სამხედრო დოქტრინები, მიმოვიხილეთ ასევე ინფორმაციული უსაფრთხოების დოქტრინები და ეს თუ შევხედავთ წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით 2014 წლიდან დღევანდელ დღემდე, ტონი ეს მსგავსი კონსპირაციის თეორიები ხდება თანდათან უფრო დაუჯერებელ, თუმცა პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი და თვისება სწორედ ის არის, რომ თუ კი საკმარისად, როგორც ტოტალიტარულ 20 საუკუნის ტოტალიტარული რეჟიმები იყენებდნენ ამას, თუ კი საკმარისად ხშირად გამოიმეორებ თუნდაც აბსურდულ რაღაც სისულელეს, ის შეიძლება იქნას მიღებული როგორც სიმართლე.
რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში გამექცა დრო. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიო პალიტრის მსმენელებს და ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება G-ზე. ხო, ეს ბოდიში არ დაგესრულებიათ თქვენ ჯერ?
ხო, არ პრინციპი შეგვიძლია აქ და მერე მეორე კითხვაზე.
ხო, ეს დამოკიდებულება საკუთრივ და მერე მივხედოთ მსმენელების კომენტარებს რეკლამის შემდეგ. ნინო, ხوارგს უნდა გაგძლება უბრალოდ ერთი რეპლიკა და მოგცემ საშუალებას შეკითხვის. ეს დამოკიდებულება და ფრაზადაც ითქმება როგორც პუტინის მიერ, ასევე მისი პრეს სპიკერის მიერ პესკოვის, რომ აი ვთქვათ რუსეთს ყველა ასე იმიტომ მოვიქეცით, იძულებული ვიყავით, რომ ეს სრულმასშტაბიანი ომს არ უწოდებენ, მაგრამ შიგადაში გაეპარათ ესეც, მაგრამ მოკლედ როგორც არის, რომ ეს დაგვეწყო, ეს სამხედრო, ეს სრულმასშტაბიანი შეჭრა აუცილებელი გახდა იმის გამო, რომ რუსეთს არავინ უსმენდა, იქნებ ახლა მაინც მოგვისმინონ, ანუ ეს არის ერთი ხაზი, გამართლება ერთგვარი. როგორი გამართლება, მაგრამ როგორც არის მოკლედ.
რეალურად ჩემი ამ წამს ინტერპრეტაცია ექნებოდა, რომ იმდენად ეხლა სხვათაშორის საქართველოს ესეთ პოლიტიკურ ელიტამ, ქართულმა პოლიტიკურმა ელიტამ მართლობის სისტემებიდან შემოიტანა ეს ახალი კონოტაცია, ასე ვთქვათ, რომ მორალური უფლება ვის რისი უნდა კონდეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში, ამ დროს მაგალითისთვის ჩვენ დემონიზებას უკეთებთ ფართოდ ქართული საზოგადოების ყველა დონეზე ამ ნაწილს, აი მორალურ განზომილებაში თუ განვიხილავთ ამ კონკრეტულ შეჭრას, და ამასობაში შემოვიდა ნარატივი, ხო, აი ამ დღეებში უკვე და გუშინ უკვე საბოლოოდ დაიდო ეს კონკრეტული ფორმულა, რომ დას კოლექტურ დასავლეთს მაგალითად რა მორალური უფლება აქვს, რომ აი ფუნქციონირებს ისე როგორც ის მოქმედებს საქართველოს მიმართ, როდესაც თქვათ ის ასევე მორალურ შრილში განიხილავს რუსეთის შეჭრას უკრაინაში და ერთ სიბრტყეზე დააყენა ეს ნაწილი. ეს კონკრეტული ნაწილი არ მახსოვს რამდენად არის თქვენი კვლევის საგანი, მაგრამ კონკრეტულად დასავლეთის დემონიზება არის. დასავლეთის დემონიზების ნაწილზე მინდა რაღაცნაირად კონცენტრირდეთ, სადაც ჩემი აზრით ყველაზე თამამად ემთხვევა რუსული ნარატივი და ქართული ნარატივი. ერთმანეთს სხვა ნარატივები შეიძლება ისეთი არაპოპულარული იყოს ქართული საზოგადოებისთვის, რომ შეიძლება მთლად ასე თამამად ვერ ბედავდეს ხელისუფლება იმ ცოტა სხვა განზომილების ნარატივებში შესვლას, რასაც რუსული პროპაგანდა გვთავაზობს. აი დასავლეთის დემონიზების ნაწილზე თუ შეგიძლიათ ცოტა თემეტი გითხრათ, როგორ აისახება ეს რუსულ სტრატეგიულ დოკუმენტებში, როგორ არის გადმოტანილი და გადმოთარგმნილი ის ქართულ რეალობაში?
დიახ. ხო, როგორც აღნიშნე, აქ ორი საკითხია ძირითადი, რაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ რუსეთიც და დღეს უკვე საქართველოს ხელისუფლებაც ამბობს, რომ სუვერენიტეტში ჩარევა ხდებოდა, რუსეთი დიდი ხნის წინ ამბობდა ამას, და მეორე საკითხი არის ეგრეთ წოდებული LGBT პროპაგანდა და ახალგაზრდების, განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე იერიშის მიტანა, რომ სულიერი თუ სხვა სახის ღირებულებები იქნას, როგორც ამოზირკული ჩვენის თურქული საზოგადოებიდან. აქ ძალიან კარგად და მკაფიოდ იგრძნობა პარალელები და სამწუხაროდ ეს ნუ რიტორიკაც როგორც აღნიშნეთ უკვე რაღაცას ნიშნავს, რაღაცას კი ბევრ რამეს ნიშნავს, თუმცა მარტო რიტორიკაში აღარ დარჩა ეს საკითხი, ხო? ჩვენთანაც ისევე როგორც წლების წინ რუსეთში მიღებული იქნა კანონი ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ და ახლა უკვე ამ შემოდგომაზე ისევე როგორც ადრე რუსეთში მიღებული იქნა ცენზურის დამაწესებელი კანონი ეგრეთ წოდებული LGBT პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ. ეს უკვე ქმედებებშიც გამოიხატა სამწუხაროდ ეს ორი საკითხი და კიდევ ერთი და მნიშვნელოვანი რა არის, როცა ცოტა ქრონოლოგიურად რომ მოყვეთ, ხა საქართველოს ხელისუფლების რიტორიკას 2022 წლიდან. ისევე როგორც რუსეთის შემთხვევაში, აქაც აღნიშნული იყო, რომ აი როცა ჩვენ მოლდოვასა და უკრაინას განსხვავებით ვერ მივიღეთ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, უკვე მან დაიწყო ჯერჯერობით პირველ ეტაპზე დაიწყო ეგრეთ მან ოცნებისგან ეგრეთ წოდებულად გამოყოფილით, როგორ თქვა, არის ხალხის ძალის მიერ ეს მსგავსი ტიპის გზავნილების გაჟღერება, რომ ჩვენ უსამართლოდ დავიჩაგრეთ და ჩაერინენ ჩვენს სუვერენიტეტში და სწორედ ამიტომ, იმიტომ რომ ჩვენ სუვერენიტეტი დავიცავით, დავიჩაგრეთ. მოკლედ, სხვერპლის როლი აქაც ისევე როგორც ზემო აღნიშნულ სტრატეგიულ დოკუმენტებში
კარგად არის. ხალხის ძალას მიმართეთ მათ ციტატას, მაგრამ იქ კონკრეტულად ითქვა ასევე ომში რომ ვერ ჩაგვეთ რეალს იმიტომ.
ეს ცალკე საკითხია, რა თქმა უნდა, ეს ცალკე საკითხია, უკვე ამის შემდეგ ეს უკვე ძალიან წინარე პერიოდია. შემდეგ უკვე დაიწყო მთავარი საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში უნდათ მეორე ფრონტის გახსნა და ჩვენ არ დავეთანხმეთ და ამიტომ ვიჩაგრებით. შემდეგ იყო თუ გახსოვთ, ასევე იყო, როცა ხელისუფლებას აკრიტიკებდნენ, როცა ომი დაიწყო უკვე 2022 წლის თებერვალში და აკრიტიკებდნენ საქართველოს ხელისუფლებას რაღაც პოზიციების არამკაფიოდ დაფიქსირებაში, საქართველოს ხელისუფლების პასუხი ყოველთვის იყო, რომ ეს პარტია თავიდან იყო ეს ნაციონალური მოძრაობა, არის ომის პარტია და გვითრებს ომში. შემდეგ ეს ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ომის პარტია, გადავიდა აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციურ პარტიაზე, გადავიდა სახალხო დამცველზე, გადავიდა
სამოქალაქო
საზოგადოებაზე, გადავიდა მედიაზე. კითხვას, როცა სვამს კონკრეტული მედია საშუალების წარმომადგენელი, რაც არ უნდა არ მოგწონდეს, ისიც ომის პარტიის წარმომადგენელია და უკვე ამის შემდგომ, ეხა ბატონმა ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ ადგილზე ომის პარტია არის ნაციონალური მოძრაობა და მასთან აფილირებული ყველა ოპოზიციური ძალებიო და ეს გლობალური ომის პარტია, მე მოვიფიქრეო, იმიტომ რომ გლობალურად ესეთი რაღაც მოქმედებსო. კი ბატონო, სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს, რომ ეს გლობალური ომის პარტია თუ ვინმე გააცოცხლა, თუ შეიძლება თავიდან გამოიგონა სწორედ ჩვენი ხელისუფლება სამწუხაროდ, მაგრამ აქვე ისიც ის პარალელიც არსებობს, რომ თუნდაც 2014 წელს, 16 წელს შიგადაშიგ რუსული პროპაგანდის, რუსი პროპაგანდისტების რიტორიკაში ვხედავდით გლობალური ომის პარტიის შესახებ მითითებას. ეს არ იყო ამდენად მასშტაბური, ახლა უკვე რუსი პროპაგანდისტებიც იყენებენ ამ გლობალური ომის პარტიის ფრაზას. თუმცა, ხო, არ ვიცი, გამოიგონა, თავად გამოიგონა თუ საიდან რაღაც აიღეს, ეს უკვე არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მოდი ასე ვთქვათ. პარალელები აქაც ნათელია.
საავტორო უფლების კუთხით,
საავტორო უფლების კუთხით თუ გავად, მაგ შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნელობა. ხო, და რაც თავარია, ეს ახალგაზრდებზე ხაზგასმა და ტრადიციულ ღირებულებების წარმოადგენელზე ხაზგასმა, ეს მეორე საკითხი, როცა არჩა რა შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად შეგვიძლია წავიკითხოთ კიდეც ფრაზები და თითქმის ერთ-ერთი ემთხვევა ეს ფრაზები ჩვენი ხელისუფლების, მოქმედი ხელისუფლების რიტორიკას. და რაც ყველაზე ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია, ეს ფაშიზმს ხშირად აქცენტირებს რუსეთი, იმიტომ რომ წარმოაჩენს თავის როლს როგორც ფაშიზმის დამარცხებელს და ეხლა შემოვიდა მათ სტრატეგიულ დოკუმენტებშიც და ზოგადად ყოველდღიურ რიტორიკაშიც ეს ფაშიზმის და ნაციზმის დამარცხება, სწორედ სამხედრო ოპერაციის, როგორც თავად უწოდებენ, ერთ-ერთი მიზანი ესეც იყო და ჩვენი ხელისუფლების რიტორიკაშიც ხშირად ისმის ლიბერალური ფაშიზმი. ბულინგი ლიბერალური ფაშიზმის ელემენტები თუ რაღაც მსგავსი, როცა ნებისმიერი კრიტიკული აზრი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს არის ლიბერალური ფაშიზმი და
კი, ნებისმიერი კრიტიკული აზრი და ნებისმიერი გამოხატვა კონკრეტულად ადამიანის უფლებების უმცირესობათა უფლებების კონკრეტულად მიმართულებით ასევე ფასდება. მსმენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად ხუთშაბათობით გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო ურთიერთობასა და უსაფრთხოებაზე, საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან ერთად ნინო სამხარაძე და მე ნინო გელოშვილი უძღვებით ხოლმე ამ რუბრიკას. დღეს ჩვენ ყავს სტუმარი დავით ქუტიძე, საქართველოს უნივერსიტეტის კვლევითი ინსტიტუტის გნომონ ვაისის მკვლევარი და მასთან ერთად მან გამოქვეყნა სტატია, რომელიც შეეხება რუსეთის ფედერაციის სტრატეგიულ დოკუმენტებსა და მსგავსებას ამ დოკუმენტებში კონკრეტული ასე ვთქვათ მიმართულებებისა, მსგავსებას ქართული ოცნების საქართველოს ხელისუფლების რიტორიკასთან, რომელიც ამ ნაშრომს შეგიძლიათ სრულად გაეცნოთ ინტერნეტში გნომონ ვაისის პლატფორმაზე. ჩვენ კი საუბრობთ ამ თემებზე, რომლებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთი რამ არის ხოლმე, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ ნომერზე 5995500055-ზე. მოდი მსმენელებს მივაქცე ყურადღებას და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენი შეკითხვებით. ალბათ ნინო, ერთი მოგზალებული კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება უნდა დაეწესებინა თუ არა სანქციები რუსეთის ფედერაციისთვის, ხო, საქართველოს მთავრობას. ხო, არ ვიცი, მე რატომ მეკითხებით ამას? ან რა კონტექსტში? შემიძლია რაღაც ვარაუდები მქონდეს, მაგრამ დაწესება სანქციებისა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ასეთი მოთხოვნა, არ ვიცი, საქართველოს მიმართ კი არა, არაბის მიმართ და ვერც იქნებოდა. თუ კი რამე კონტექსტში, რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების კონტექსტში, თუ საქართველოს მიმართ რაიმე პოზიცია არსებობს პარტნიორების მხრიდან, ანუ პარტნიორები არიან ისინი, ვინც დაუწესა რუსეთს, ხო, ეს სანქციები უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ომის გაჩაღების გამო, აქ არის ლაპარაკი, რომ საქართველომ, როგორც ყველა სხვა ქვეყანა სოფლიოში, ქვეყნის მიმართ იგივე დამოკიდებულება, ხელი არ უნდა შეუწყოს ამ სანქციების განხორციელებისთვის გვერდის ავლას. და აქ იყო არაერთი კითხვა და არაერთი ინფორმაცია ანგარიში თუ გამოძიება ასე შემდეგ. შეგიძლიათ ამას ყველაფერს გაეცნოთ? ახლა უბრალოდ დრო არ გვაქვს, რომ ამაზე ვრცელად ვილაპარაკოთ.
თუნდაც შეიძლება რომ დავამატო
კიდევ არაერთი კომენტარია და ხო,
საკითხი არის ასე, რომ ზუსტად ეგ იყო ერთ-ერთი ნარატივი, რომ ჩვენ არ შეუერთდით სანქციებს და ამიტომ დავისაჯეთ. სინამდვილეში ჩვენ შეუერთდით სანქციებს, უბრალოდ ეს ძალიან, როგორ თქვა, უკანა პლანზეა გადატანილი და მეორე საკითხია, როგორ სრულდება ეს სანქციები, ხო? და არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება გამოქვეყნდა უცხოურ მედია საშუალებებში, რომელიც ამბობს, რომ შესაძლოა არ სრულდებოდეს ისე, როგორც არის საჭირო. სწორედ ამას უნდა მიექცეს ყურადღება, ალბათ, და ამაზე შეიძლება იყოს აქცენტი და ხაზგასმა.
სხვა მსმენელი წერს, გეთანხმებით, სტრუქტურულ მასეა საუბარი და არა მხოლოდ იდეოლოგიურ უნისონზეო. ის წინა იგივე მსმენელი, მარტივი კითხვა კი თუ არა? არ ვიცი, ჩემგან რატომ მითხოვთ ამ კითხვას, გიპასუხეთ, როგორც ჩავთვალე საჭიროდ და რა ინფორმაციაც მაქვს. მე გადაწყვეტილებებს არ ვიღებ, მე პოლიტიკურ პოზიციებს აქარ გამოვხატავ არც ვერც და არც, ასე რომ ხო, არ ვიცი, გვერდის ავლა სულ სხვა საკითხია. კი ბატონო, სხვა საკითხია, უბრალოდ ის ნარატივიდან მოდის ეს თქვენი შეკითხვა, არ ყოფილა ასეთი მოთხოვნა, ვერ იქნებოდა უბრალოდ. და ყველაფერი იმაზე არის, იმ კონტექსში განიხილება, რომ საქართველოს აქვს გამოცხადებული ეს ინტერესი ევროინტეგრაციის მიზანი, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიზანი და ამასთან შესაბამისობაზეა ლაპარაკი და ამ პოლიტიკასთან შესაბამისობაზე ღიად და ოფიციალურად გამოცხადებულია ევროკავშირის მიერ, მათ შორის, რომ საქართველო უნდა იყოს შესაბამისობაში საქართველოს პოლიტიკა ევროკავშირის საერთო საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებთან. სხვა მსმენელი, აშკარა იმპერიის აღდგენის ცდა, ფიქრობ თუ არა, რომ დაბრუნდება სოციალისტურ მემარცხენე პოლიტიკა მომავალ იმპერიაში, ჩრდილოეთი ხომ შურით შესცქერის ჩინეთის განვითარებას? თქვენ ასას ბრძანებთ აბსოლუტური სიმართლეა. საინტერესო, რატომ ვერ ვხედავთ ოპოზიციური პარტიების რიტორიკაში, რომ საქართველო კარგავს სახელმწიფოებრიობას და იმპერიის შემადგენლობაში ნებაყოფლობით დასაბრუნებლად ემზადება? Да, კიდევ ერთი მსმენელი, ერთი წუთი, ხო, რაღაცა ესეთი მომართვებით იწყებს, შეურაცხყოფა რომ მოგვაყენოს ღვეძებ ადგილს, რომელიც შემიძლია წავიკითხო. რაღაცა ბოდვა რაღაცებს გვწერს თვალები გვაქვს და ხედავთ რომ დასავლეთი გვეუბნება მიშა არის დემოკრატიის შუქურა მიშას დროს დემოკრატია ყვაოდა ეხლა უკანიხევს დემოკრატია რუსი რა შუაშია რუს ხო მე რა იგინება რუსებს აგინებს სიტყვები ასეთია დაუჯერო შაჰინებს და კუბილიუსებს შუქურა დაღიარების რომელიც ვინმე საწინააღმდეგო გაბედა და გაებედა და საპირისპირო აზრი დაეფიქსირებინა გაიყვანდა ზღვაში გაუხრეთდა შუბს და ჩაძირავდა ხო ზოგადი პასუხი ამაზე არის რომ ნებისმიერ პერიოდში და ნებისმიერი ხელისუფლების პერიოდში წინა ხელისუფლების დროსაც ადამიანის უფლებების დარღვევებზე კონკრეტულ დანაშაულებზე და ასე შემდეგ თუ რამე ხო რადიო თავისუფლების მასალები ნახეთ ამაზე თუ შეიძლება ხო არავის არც ერთ ეტაპზე უფლება დამცველების ესე ვთქვათ განცხადებები აქტიობები და ასე შემდეგ აღარ მინდა ამაზე უკვე როგორც ვისრაც სურს იმას და ისე და
მაშინაც ისმოდა და ძალიან წვავე სხვა თაში უბრალოდ ესეც ჩემი აზრით მიზან მიმართულად არის
ხო დასავლეთის კრიტიკა მათ შორს კი
ხო დასავლეთთან კრიტიკა მაშინაც ისმოდა და ძალიან წვავე კრიტიკა ისმოდა და ძალიან პირდაპირ კრიტიკა ისმოდა ასე რომ არ ვიცი ეს ცოტა ვერ დავეთანხმები ამ აზრს
ასე ხედავს ის და ასე ხედავს რატომ რაღაც არ ვიცი ხო ეთყობა ახლახან შემოგვიერთ და სხვა იყო ძირითადად შეკითხვები ნაკლებად იყო რეპლიკები ჩვენი მსმენელებისა
ნინო ასე არ ვიცი რამდენად ამ ეტაპზე ჩვენი თემის ფარგლებში სიღრმისეულად პასუხის ფუფუნება გვაქვს მაგრამ თანდათან აი ამ
ოპოზიციაზე იყო ხო ოპოზიციას დეფიციტს ხედავს მსმენელი მოხყვება თუ არა ამ ლიბერალურ ფაშიზმთან ბრწყალებში ბრძოლას ნაციონალურ სახელმწიფოებთან ბრძოლა გამოცხადდება თუ არა საქართველოს ისეთივე ახლა დაამატა და იმიტომ კითხულობ ისეთივე ფაშისტურ ბრჭყალებში ქვეყნად როგორც უკრაინა ამჟამად გამოცხადებული მადლობა დიდი მადლობა მსმენელებს ყველას უკლებლებს
საინტერესო კითხვა იყო ნაციონალური სახელმწიფოს იდეა საინტერესოა როგორ არის ამ სვანელის გონებაში ჩამოყალიბებული ერთი მხრივ. თუმცა მეორე მხრივ ესეთი პატარ-პატარა არჩევნები, სანამ უშუალოდ აი ამ ჩვენს საინტერესო თემას დაუბრუნდებით ისევ, პატარ-პატარა არჩევნებში გულს ხომ პატარ-პატარა სახელმწიფოებში ჩვენს ამ სახელმწიფოთა შორის ვართ, წელს არჩევნების წელი იყო ზოგადად და მოლდოვის და საქართველოს არჩევნები მაგალითისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი პატარა ქვეყნებში ხდება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გეოპოლიტიკურად ძალიან ბევრ საყრდენ წერტილს ან გაამაგრებს გლობალური დემოკრატიებისთვის ან შეასუსტებს მოარღვევს იმედი ვიქონიოთ რომ საქართველო ამ ასე ვთქვათ გლობალური დემოკრატიის საყრდენ წერტილი უფრო იქნება ვიდრე პირიქით და საქართველო არ აღმოაჩენს თავის თავს არა ლიბერალური ასე ვთქვათ ავტორიტარული რეჟიმების კალათაში. მაგრამ ხო, ნაციონალური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა ნაციზმის სახელით, ან ეს ნაწილი რომ ცოტა კარგად გავშალოთ, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესო კითხვა აღმოჩნდა. რეალურად ის, რასაც ასევე ჩვენი სტუმარი თავის უკვლევის ფარგლებში ამბობს, რომ მორალური გამართლებები, გეოპოლიტიკა ამ ეტაპზე იქცა არამხოლოდ ტანკების და რაკეტების ომად, არამედ ინტერპრეტაციების ომად და დეზინფორმაციის ომად, ხო? მორალური გამართლებები თუ როგორ მოქმედებს დიდი თუ პატარა სახელმწიფო თავის ინტერესებიდან გამომდინარე ხშირად შეიძლება ამ გამართლებებმა საზოგადოება ასე ვთქვათ შეიყვანოს იმ ილუზორულ დიქოტომიაში რაც ახლა საქართველოში გვაქვს ვინ არის მტერი და ვინ არის მოყარე კარგად ამ წამს ვერ გაგვირჩევია აქედან გამომდინარე ეს ნაციზმის საკითხი ლიბერალურ ფაშიზმის ფარგლებში დავარქმევთ ამას თუ არ ვიცი ამ ყველაფერს თამსმენელისთვის რადგან ვერ ხედავს ბრჭყალებში სვამ გონებაში როცა ამ ტერმინებს ვასახელებ ხადია მოითხოვს ძალიან მნიშვნელოვნად ობიექტურ განმარტებებს იმისთვის რომ სმენელმა ძალიან კარგად გაიგოს თუნდაც ეს ლიბერალური ფაშიზმი რატომ არის ესე აქტიურად გამოყენებული პირობითა ჩვენი ხელისუფლების მიერ და სინამდვილეში ლიბერალური ფაშიზმი რა არის ამ ეტაპისთვის ჩვენ საქართველოში რადგანაც აი ეხლა ძალიან ფუნდამენტურად ვართ ღირებულებების ასე ვთქვათ გამკვეთრების გადაწყობისაც კი რაღაც ეტაპზე დემოკრატიული ღირებულებების ისტორიულ პერიოდში ჩამოყალიბების ბოდიში ისტორიულ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კარგად გვესმოდეს რომ ეს თუნდაც ლიბერალური ფაშიზმი არ არის აუცილებლად მოკვდინება რაღაც აზრის ალტერნატიული აზრის ასე ვთქვათ ის არის უბრალოდ კრიტიკა იმ სიმწავით რა სიმწავეც ლოგიკურია პრინციპში იმ ისტორიულ ეპოქაში რაშიც ახლა საქართველოა შესული მთავარი რაც ამ შემთხვევაში არის ის რომ 26 ოქტომბრის მერე თუ შემდეგ რამდენიმე დღის მერე ჩვენ საბოლოო ჯამში სისტემა მივიღოთ სახელმწიფოში ისეთი სადაც ამ ლიბერალურ ფაშიზმსაც დააბალანსებს პირობითად სახელმწიფო თავრობა ახალი ფორმაციის პარლამენტი სასამართლო რომელიც ჯანსაღი იქნება და ასე შემდეგ და ასე ვთქვათ გაფილტრავს ეროვნული ინტერესებისთვის სასარგებლო რადიკალურ თუ არარადიკალურ ნარატივებს და უსარგებლო რადიკალურ თუ არარადიკალურ ნარატივებს რეფორმების კუთხით ადამიანებთან ურთიერთობების კუთხით სტრუქტურების ჩამოყალიბების კუთხით ძალიან დიდი თემაა ახლა ამ წამს თავში ბევრი რამ დამიტრიალდა მაგრამ იმედი მაქვს რომ სმენელისთვის რაღაცნაირად ავხსენი
ცოტა გასაგები სმენელი პროპონებას ლიბერალ ლორ ფაშიზმს დააბალანსებს ცოტა მეაყოლე განმარტება, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ის რაც რა ვიცი, არარსებულის დაბალანსების ცოტა.
ზუსტად ოქსიმორონია საბოლოო ჯამში, ასეთი რამ ბუნებაში არ არსებობს.
ხო, გლობალური ომის პარტია ლიბერალური ფაშიზმი უკაცრავად რომ შეგაწყვეტინა.
არა, პირიქით ბრძანეთ.
თუ იმემ უნდა განმარტოს ეს ადამიანები არიან ისინი, ვინც ამას ამბობენ, ხო? განუმარტიათ რა არის გლობალური ომის პარტია? ამბობენ რომ ჩვენ ამაზე ბოლომდე ვერ ვისაუბრებთ.
რაღაცნაირად განუმარტავთ კი. მან მომისმენია სხვა საქმეა ვინ როგორი
ხო, ამაში მსმენელმა გადაწყვიტოს, რა თქმა უნდა, ყოველას თავისი აზრი აქვს, რამდენად მისაღები არის თუ დამაჯერებელი არის ეს სა განმარტებები რა მოკლედ
ასევე იმ საკითხზე რაზეც აი ხა თქვენ ეს თქვენი ტექსტიც არის და რაზეც ლაპარაკობდით ახლა სწორედ მოგვისმენია ასეთი არგუმენტი ხომ მსმენელი მწერს არ გცხვენია პოლიტიკაში არ ვერევიო თელზისხს აფრქვევთ ხელისუფლებაზე მოდით ასე გიპასუხებთ არ მაქვს ფუფუნება როგორც ადამიანს და როგორც ჟურნალისტს რომ ემოციაზე, ზიზღზე ან სიყვარულზე დაფუძნებით ვიმსჯელო პოლიტიკაზე, პოლიტიკურ მოვლენებზე, პოლიტიკურ ფიგურებზე და პროცესებზე ქვეყანაში. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ მაქვს ეს ფუფუნება ნამდვილად და საბედნიეროდ ის რომ მე თვითონაც პიროვნულად არ ვუყურებ, არ მაქვს ეს ბმა ემოციური პოლიტიკურ ძალებთან და პოლიტიკურ პროცესებთან. ემოციური შეიძლება გქონდეს სამშობლოს ქვეყნის მიმართ კონდეს, მაგრამ ვუყურებ ძალიან ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია პრაგმატულად და შინაარსობრივად და ვცდილობ რომ სწორედ თქვენთან ერთადას და ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან რჩებით ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად აღქმების ჩვენს მსმენელად რჩებით და მივესალმები ამას ყოველთვის და მოგწერეთ ხოლმე კიდევ და კიდევ და რომ გვისმენთ ფაქტია რომ გვისმენთ და დიდი მადლობა ამისთვის 5-9-5-5-0-0-55 ჩვენი ნომერი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ რომ ის რომ რაღაცები შეიძლება ემთხეოდეს არის ასეთი ისიც რამდენჯერმე მოვისმინე. რუსეთს თავისი ინტერესები აქვს, თავისი სახელმწიფოებრივი ინტერესები, ჩვენ-ჩვენი კი ბატონო ოკუპანტია, ესეთი ისიც არის, მაგრამ ეს რაღაცა თუ დაემთხვევა, ეს არნიშნავს ცალსახად რომ ჩვენ მივყვებით რაღაც თქვათ რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკას არამედ ჩვენ-ჩვენი პრიორიტეტები გვაქვს და შეიძლება რაღაცები დრო და დრო დაემთხვეს.
დია, ხო, მან დარი უბრალოდ ერთი მთავარი საკითხი.
ჩემი რიტორიკა, ჩემი სიტყვა, ჩემი რაღაცა.
კი, რა თქმა უნდა.
სხვისას, ვისაც შეიძლება სულ არ ვეთანხმებოდე. აი, რაღაც ასეთი ახსნაც არის.
შეიძლება დაემთხვეს უბრალოდ. დამთხოვების მასშტაბს გააჩნია ეს ერთი და მეორე საკითხი არის.
და ამას მოძდევს რუსული ის იყო როცა რაღაცა და ვიწყება წინახელისუფლებაზე გადასვლა.
დია, ხო, ანუ წეგან მათიარჩევანიას გვითხრ ერთ-ერთ მსმენელსაც ჰქონდა სამწუხაროდ ესე დავინახე რომ შავი და თეთრი თუ კი რაღაც საკითხზე აკრიტიკებ ხელისუფლებას მეორე მხარეს არის მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა. ანუ სხვა შავის და თეთრის იქეთ არც ერთი ფერს გულისხმობ უტრიებლად, ეხლა რა თქმა უნდა და რისი თქმა მინდა ამით რომ ტრის ხატის შექმნა და ჩვენ აღვნიშნეთ ის მეთოდები რომელსაც ასევე იყენებს ეს ნარატივები ორივე მიმართულებით ტრის ხატის შექმნა და შვის გაკრეფა ასე კიდე ციტირება რომ გავაკეთო ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია იმიტომ რომ წლების მანძილზე ეხლა თავად მსმენელებმა განსაჯონ წლების მანძილზე იყო ტრის ხატი შექმნილი რომ თუ კი ნაციონალური მოძრაობა დაბრუნდება ხელისუფლებაში ჩვენ დავიღუპებით ყოველი არჩევნების წინ და თან ამავდროულად რაც არ უნდა პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს მეორე მხარეს იყო რომ ნაციონალური მოძრაობა დასრულებულია მაშინ როგორ გამოდის ეს ხო და ეს ტრის ხატის შექმნა ზოგჯერ ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება იყოს ზოგჯერ ლიბერალური ფაშიზმი ზოგჯერ გლობალური ომის პარტია და ასე შემდეგ მიზანი არის ისევე როგორც რუსული დეზინფორმაციის შემთხვევაში ემოციებით მანიპულირება და შიში და საზოგადოების დახლეჩა ასე ვთქვათ და ვერ შეთანხმება თუნდაც რაღაც ძალიან მარტივ საკითხებზე და გარდა ამისა კიდე ერთი მეთოდი სადაც მე ვხედავ პარალელს ეს არის როცა რუსეთს მაგალითად ცალსახა ფაქტები იყო და ყველგან დადასტურდა ის საშინელებები რაც ჩაიდინა რუსულმა საოკუპაციო ძალამ უკრაინაში კერძოდ ბუჩაში პირდაპირ უარყოფა აბსურდული გადაბრალება რომ ეს უკრაინელებმა გააკეთეს რომ დაებრალებინათ ჩვენთვის და მეორე საკითხი არის კიდე იქეთ გაღმა შეედავეს ვარიანტია ქართულად რო თარგმნოთ ვოთებაუთიზმ ქვია ლიტერატურაში თანამედროვე ლიტერატურაში
რუსეთი კი ოკუპანტია მაგრამ მაგალითად
მაგრამ რომ მოდის უკვე მანდ გამოდის რომ რუსეთი კი ოკუპანტია მაგრამ და ჩვენ თავიდან დავიწყეთ იმით რომ ვინ არიან ჩვენ გვერდი დღეს ვინ შეიძლება ჩავთვალოთ მეგობრებად და ვინ შეიძლება ჩავთვალოთ ტრებად ხო რუსეთი რომ ოკუპანტია ხო ვიცით, მაგრამ აქ არ არის მე. და სხვა დანარჩენ ქვეყნებთან სადაც შეიძლება ურთიერთობები რაღაც მომენტში გაგიფუჭდეს, რაღაც მომენტში არეთანხმებოდე უბრალოდ, ხო? ეს უკვე არის როგორ ვთქვა, დიპლომატიის საკითხი და ეს უკვე არის სხვა პოლიტიკური საკითხი, ხო? ამას მაგრამ არ აქვს, ანუ როგორ რუსეთი კი ოკუპანტია, მაგრამ ხშირად გვსმენია ესეთი ფრაზები და ესეთი დეზინფორმაციული ნარატივები, რომ აი მაგრამ ამერიკაში აიცი ამერიკა და ევროპა ცდილობს ჩვენი ტრადიციების წართმევას. მაგრამ იქ ხდება საშინელებები და ჩვენ ისიც არ გვინდა. და უკვე სამწუხაროდ ძალიან საშიში გზავნილები ისმის ნეიტრალიტეტის შესახებ სხვადასხვა ну პარტიებისგან რომელიც ახლახან ჩამოყალიბდნენ და აქაც მინდა აღნიშნო რომ ნეიტრალიტეტის შემთხვევაში საქართველოს ემუქრება ის სამწუხაროდ რაც დაემართა 1921 წელს როცა სამწუხაროდ იზოლაციაში ვიყავით და ვერ მოახერხეთ
თქვენ ახლა შექმნილი ახსენეთ თუმცა ეს ტრიალებს ძალიან სოციალურ მედიაში და ბევრ პლატფორმაზე უბრალოდ ცოტა სხვა თემა და მსმენელები გწერენ აქტიურად სიტყვა სამშობლო კაი იყო თქვენგან ქალბატონო ნინო ხო ეს ირონია ჩემზე რა არ ვიცი რა საიდან რამდენი ხანია თქვენს რადიოში ეს სიტყვა არ გაჟღერებულა ხო ესე გადაწყვიტა სხვა მსმენელი რა იქნება რომ მავნებლებისთვის პასუხედოთ რო არ დახარჯოთ არ ჩემი თხოვნა იქნება რომ ხო რაღაცნაირად ყველამ შევძლოთ საუბარი
აი მაგასთან რომ ეხმაურები თუ შეიძლება თუ არ წაგართმევთ რამდენ არ უნდა ზუსტად მე მგონი არ უნდა ბუწოდოთ იმ ადამიანებს ვინც განსხვავებულ აზრზე არიან მავნებლე პირიქით არ შეიძლება ეგრე რა თქმა უნდა და უნდა დავხარჯოთ რომ ნუ რაღაც შეშმარტება და მივიდეთ.
ხო, ასე დაკოფა.
ესე დაკოფა ზუსტად არის ეს რუსული დეზინფორმაცია.
არის, ხო, არის ერთი შეკითხვა იმაზე, რაც ესეთი დიდი თემა არის და მე უბრალოდ გირჩევდით რადიო თავისუფლების საიტზე ნახავთ არაერთ ინტერვიუს ამ თემაზე. მე ანუ შეკითხვა არის, რა მოხდება ტრამპის შესაძლო გამარჯვებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბითო და მე ასევე არ მივცემ თავისუფლებას თქვათ ამაზე ვიმსჯელო ჩემს თან ამყვასა და სტუმარს შეუძლიათ ცხადია თავისი აზრი თქვან და ასევე არერთი მოსაზრება და ანალიზი არსებობს ამაზე შეგიძლიათ ჩვენ საიტზეც ნახოთ მათ შორის ხო არავის არ ლანძღავთ ახლა სხვა მსმენელი გწერს სულ ყოველთვის ლანძღავთ ოცნებას ხო კარგი საკმარისია ხო აღარ გვინდა მართლა ამაზე დროის დახარჯვა 2 წუთი დაგვრჩა დროის დახარჯვა იმაზე რომ გულანძღავენ ამას დავაფიქსირებ უბრალოდ ვიტყვი არ ვმალავ
ტრადიციულად ძალიან ცოტა დრო შეჯამებისთვის
რა ვქნა საათი არ მეკითხარია
Ხო, მე ჩემი მხრიდან რამდენიმე წინადადებას ვიტყვი და საბოლოო სიტყვა ჩვენს სტუმარს დავუთმოთ საბოლოო აკორდებისთვის. აი ახლა ამ ეტაპზე ეს კონკრეტული ჩვენ დღევანდელი თემაც და ეს კვლევაც, რომელიც დღეს წარუდგინეთ ჩვენმა სტუმარმა მსმენელს, არის იმის ძალიან მნიშვნელოვანი დასტური, რომ საქართველო რეალური საფრთხების წინაშე დგას, რომელსაც ჭირდება პასუხი. ამ პასუხის ძებნა არის სწორი მეგობრების გარს შემოკრებაში, ძებნის პროცესი უნდა იყოს სწორი მეგობრების შემოკრება გეოპოლიტიკურად, პოლიტიკურად, ატმოსფერულად, პიროვნულ მეგობრებად, ოფიციალურ საერთაშორისო საზოგადოებებში, მაგიდებზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ასე რომ თავი არის ამ არჩევნებით ვაჩვენო ჩვენ ვისი მეგობარი გვინდა რომ ვიყოთ და ვის აღვიქვამთ რეალურ საფრთხედ. ეს არის ჩემი ბოლო წინადადება ამ ეტაპზე.
გეკნება კიდევ საშუალებას იმ სხვა ეთერში გისმენთ, დავით.
კი ბატონო, ბოლოს ასე შევაჯამებდი ძალიან მოკლედ, ისე რომ არაფრთარ შეფასებას არ გავაკეთებ, უბრალოდ ერთ რაღაცას ვიტყვი. სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტები, რომლებიც წლების წინ შეიქმნა თავრობის სტრუქტურებში საქართველოს, მათი მიზანი იყო რუსულ დეზინფორმაციასთან, ანტიდასავლურ უკაცრავად დეზინფორმაციასთან ბრძოლა. და მათ სამოქმედო გეგმებში ეს ყველაფერი კარგად ეწერა. მოვიდა 2024 წელი, განახლდა ეს დოკუმენტი და ჩვენ უკაცრავად კონტროლერით, რომ ასე რომ გითხრათ პირდაპირ, რომ დავსერჩოთ, ვერსად ვერ იპოვით ანტიდასავლურ თუ რუსულ რუსეთის საფრთხეს, რუსული ჰიბრიდული ომის საფრთხეს. და მოდი მაშინ მსმენელმა და ყველამ თავისთავად კითხვა დაუსვას, რატომ ხდება ასე.
კი ბატონო, დავასრულოთ შეკითხვით მსმენელისთვის. დავით ქუტიძე, კვლევითი ინსტიტუტის გნომონ ვაისის მკვლევარი, დიდი მადლობა ბატონო დავით. ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, და მე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი გახლავართ. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით. საინტერესო ხუთშაბათი იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში, იქითა კვირაში, არაერთი მიზეზის გამო არა მხოლოდ არჩევნებისა. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. მე ხვალ დილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.